Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgales radio klausētoji. Aizvedītajā dīnaktī dominēja sprīdze tuvajos austrumos. NATO samits Ankarā ir turpinājās Krīvejas agresija pret Ukrainu. Itevokos minūšu laikā paviestiešiesim drupēt vairāk par notikumiem pasaulē aizvedītajā dīnaktī. NATO samits Turcijas galvaspilsētā Ankarā palika par galveno globālos drošības notikumu. ASV prezidents Donalds Trumps atkārtotai kritizē Eiropas sabiedrotos par napītīkošiem aizsardzības izdevumiem. Izasacījos par īspiemu karaspēku izvokšanu un Eiropas jāatjauno prasēbas pēc lielokas militāros slūdzes dalēšanas. Izraēja uzsvēra Grenlandi kā strateģisku interešu objektu, izraisot sprīdzi ar Dāniju. Premjera Mete Frederiksen paziņo, ka Grenlanda nav pordodama. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsvēra NATO 3.0 koncepciju spiecēgoku Eiropas spiecēgokā aliansē. Sabiedrotī paziņo par jaunim aizsardzības leigumiem vismaz 50 miljardu dolāru vērtībā. Tamā starpā dronu munīcijas ir citu spēju ražošanā. Samita deklarācijā apliecinota dzelžaina apsīmšanos kolektīvā aizsardzībā ir turpinots atbalsts Ukrainē, planot apmēram 70 miljardi eiro militārajai palīdzībai itamā godā. Trumps arī paziņo par sankciju atcēšanu Turcijai saistībā ar F-35 programmu ir siltuma attīcībām ar Erdoganu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis dasadalījās diskusijās, aicinojis mudru pretgaisa aizsardzības sistēmu pīgodi ir kūpēgu dronu ražošanu. Samits notika iz Krīvejas uzbrukuma fona Ukrainē, kas uzsvēra alianses vienotības nozēmi. Svarīgai dasacēt, ka ASV pīšķērs Ukrainē tīsēbas ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetis. Tā paziņo Baltonama saimenīgs teikūtīs ar Zelenski. Tikumā ASV veic jaunu trīciņu sieriju pret Irānu, reaģējot iz Irānas uzbrukumiem trejas komerciālajiem kuģim. Hormūza šaurumā. ASV centrālo pavēlnīcību ziņē par streikiem pret Irānas gaisa aizsardzības krasta novērošanas ir raķešu objektim. Trumps paziņo, ka pagaidu pamīra ar Irānu vairs nav, itis bija laika izšķīšana. Irāna nostropies tos darbēbiskai saprašanos memoranda porkopumu ibreidu no prātrībēbu. Konflikts ietekmies naftas cenis ir globālo kuģinīcēbu. Paralēli notika bevišo Irānas augstoko leidera Alik Hamenei bēris, jo mirsteigos atlīkas tika nogodotas Irākā. Itī notikumi sāsino sprīdzi tevajos austrumos ir tika apsprīsti arī NATO samitā uzsverot Irānas kodoli ieroču naizaplatēšanos nozēmi. Krīvijā turpinās masveidu uzbrukumus Ukrainā ar droniem, raķetēm un balistiskajām raķetēm. 8. juļa naktī Idīnas uzbrukumos Kijevā goja bojā vismaz divi cilvēki, 10 ievainotu. Bojotas administratīvos ākas, noliktovis, tramvaja un dzīvojamos zonas. Harkivā, Zaporižjā un Mikolajevkā ziņots par upuriem un pūstējumiem. Ukrainas gaisa aizsardzība neutralizē lielu daļu draudu, bet balistiskos raķetes radīja nopietnus izaicinājumus. Zelenskis aicino NATO partnerus steidzamai pīgodot pretgaisīs sistēmas. Ukrainas spēki atbildē ar trīciņiem Krīvejas naftas porstrodes rūpnīcam, tankuģim, Azovas jūrā un militāram objektim. Frontē reģistrēti 100 sadursmu galvenokārt Pokrovskas un Slovjanskas virzīņos. Itī uzbrukumi notika tīši pirms un NATO samita laikā, uzsverot vajadzību pēc pastāvīga atbalsta Ukrainai. Naktīs trešdien Ukraina veikus kurtējos lidrobotu masveida uzbrukumus Krīvijai un Krīvu okupātajām teritorijām. Neatkarīgais tēmekļa izdevums Astra un Ukraiņu telegramu kanāls Exilinova Plus ziņoja, ka lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovā izcēlījis gunskrāks naftas porstrodes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Buserigins paziņo, ka uzlidojumā viens cilvēks ir nogalināts, bet vairāki citi dabūjuši ievainojumus. Ķīnā Sičuānas reģionā notika 5,0 magnitūdes zemestrīce, bet Gansu provincijā nogrūms apglabot 33 cilvēkus. Glopšanas darbos goja bojā 21 cilvēks. Ķīna cīta arēnu spiecēgam Lietuvam i Vātram. Pakistānā pazudus kravas lidmašanā ar 5 apkalpes locekļiem virs Arābijas jūras, sokta meklēšanas i glopšanas operācija. Sudānā drona uzbrukumos goja bojā vismaz 15 civilīdzēvotoji. Tikam Venecuēlā turpinēja daugt upuru skaits 5 iepriekšējām zemestrīcēm. Francijas Nacionālo Safinības bijušo līdera Marīna Lepēna paziņoja, ka priekšvēlēšanu kampaņā cenēsīs tandēmā ar priekšsādātoju Jordanu Bordellu. Lepēnai, kuri jau trīs reizes kandidējusi Francijas prezidenta amatu, nākošajā gadā gaidamos vēlēšanas tiek uzskatētas par jos loboku īspiemas baidzamu īspēju dabot valsts augstoko amatu. Tikam kluso okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmadien veiktais starpkontinentālos balistiskos raķetes izmēģinājums no kūdulzamodinis. Raķeta nebija aprēkota ar kaujas galviņu. Izmēģinājuma raķeta īkrita okeānā natoļa no salu valstiņas Tuvalu krostim. Tuvalu premjerministris Feleti Teo vakar nostropē Ķīnas rīcību. Klubsa vilkumā jāsaka, ka kostētais juļs izzīmējās ar ģeopolitisko sprīdzi. Netuviem austrumi līdz Austrumeiropai NATO samits Ankarā demonstrē alianses centiņu stiprinot vienotību aizsardzību. Taču Trumpa retorika radījusi neskaidrības. Ukraina palika frontes līnijā, saņemot starptautisku uzmanību, bet prasot vairāk praktiskā atbalsta. Globālo ekonomiku rēģē iz naftas maršrutu traucējumiem i drošības riskiem. Notikumi turpināt citēstētīs cīši mudrai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.